ករណីម្ដាយបង្កើតចាប់កូនស្រីឲ្យឪពុកចុះរំលោភជាព័ត៌មានមួយបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីស្រទាប់មហាជនសាធារណជនជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសលើម្ដាយហើយប្រដូចទង្វើរបស់ម្ដាយរូបនោះសាហាវគុកខើជាងសត្វទេរឆានទៅទៀតករណីម្ដាយបង្កើតចាប់កូនស្រីខ្លួនឲ្យឪពុកចុះរំលោភនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចភូមិព្រៃរកាឃុំព្រៃរកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនេះបើតាមសមត្ថកិច្ចស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកវរៈស្នៃតូសឹមកំសុនអធិការរងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ូសម៉ូភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃសំរោងទី2សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នជាសិស្សចំណែកជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ឈ្មោះមួងច័ន្ទហៅតៈភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជាកសិករនិងឈ្មោះជីបហុចភេទស្រីអាយុ50ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបហើយត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរមានទីលំនៅរស់នៅភូមិព្រៃរកាឃុំព្រៃរកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយកំពុងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលតាមចម្លើយរៀបរាប់របស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនរស់នៅទីតីពីគ្នាដោយម្ដាយបង្កើតមានប្តីក្រោយចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកបង្កើតលុះមកដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង8ព្រឹកម្ដាយបង្កើតរបស់នាងក៏បានមកដល់ផ្ទះឪពុកបង្កើតហើយសូមជួបជនរងគ្រោះមួយថ្ងៃពេលនោះឪពុករបស់ជនរងគ្រោះបានអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយជនរងគ្រោះនៅជាមួយជនរងគ្រោះមួយយប់លុះស្អែកឡើងម្ដាយក៏នាំកូនស្រីចេញពីផ្ទះពេលឪពុកបង្កើតទៅចំការបាត់រហូតតទៅដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គឺរយៈពេល6ថ្ងៃទើបម្ដាយរុកនោះនាំក្មេងស្រីត្រឡប់មកវិញហើយសូមរំរោះជាមួយប្ដីវិញតែប្ដីមិនយល់ព្រមក្មេងស្រីរងគ្រោះប្រាប់សមត្ថកិច្ចបន្តថាពេលឪពុកមិនឲ្យម្ដាយរួមរស់វិញម្ដាយក៏លួចលុយចំនួន500ដុល្លាររត់ចេញពីផ្ទះបាត់ពេលឪពុកបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅចំការបេះផ្លែឈើពេលឪពុកមកដល់ផ្ទះវិញគ្រានោះហើយដែលក្មេងស្រីបានប្រាប់ឪពុកថាខ្លួនត្រូវបានឪពុកចុងចាប់រំលោភចំនួន4លើកនិងរងការវាយធ្វើបាបពីឪពុកចុងនិងម្ដាយបង្កើតចម្លើយរៀបរាប់របស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយត្រូវបានសរសេរបន្តលើទំព័រសារព័ត៌មានដោយក្មេងស្រីរងគ្រោះបន្ថែមថាម្ដាយបង្កើតរបស់នាងបានរួមគំនិតនិងសហការចាប់បង្ខំរាងកាយនាងឲ្យឪពុកចង់រំលោភជាងនេះជនសង្ស័យទាំងពីរបានវាយគំរាមជនរងគ្រោះមិនឲ្យប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះទៅនរណាឲ្យបានដឹងនោះទេនេះជាហេតុការណ៍រៀបរាប់របស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរឿងរ៉ាវម្ដាយបង្កើតចាប់កូនស្រីឲ្យឪពុកចង់រំលោភជាដំណឹងមួយគួរឲ្យតក់ស្លុតនិងរង្គៀសចិត្តជាពន់ពេកពីសំណាក់មហាជនមកលើម្ដាយដែលអាចធ្វើទង្វើបែបនេះបានមកលើកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនករណីម្ដាយបង្កើតចាប់កូនស្រីឲ្យឪពុកចង់រំលោភនេះវាជារឿងមួយហួសចិត្តទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យហួសចិត្តមួយទៀតនោះគឺពាក្យពេចន៍រៀបរាប់របស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានសរសេររំលេចឡើងពីសកម្មភាពម្ដាយសកការចាប់បង្ខំរាងកាយឲ្យឪពុកចង់រំលោភនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យមហាជនឆេះកំហឹងហើយវិនិច្ឆ័យលើម្ដាយថាអាក្រក់យ៉ាងនេះអាក្រក់យ៉ាងនោះទាំងពុំទាន់បានដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដមែនតែនទៅចង់បិចរបស់អ្នកកាសែតគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកអានដូច្នេះការសរសេរពីពណ៌នាពីករណីរំលោភសេពសន្តិវៈលើស្ត្រីពិសេសកុមារីគួរតោងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតែនដោយមិនត្រូវសរសេរបង្ហាញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងពេកទេត្រូវចេះប្រើពាក្យពេចន៍ជំនួសដើម្បីបន្ថយភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះបើទោះបីជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានបែបណាក៏ដោយចុះការសរសេរប្រាប់ហេតុការណ៍ត្រង់ពេកថាម្ដាយបានចូលរួមចាប់ជើងកូនស្រីឲ្យឪពុកចង់ចាប់រំលោភបែបនេះវានឹងប៉ះទង្គិចដល់អារម្មណ៍ជនរងគ្រោះនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានអានអត្ថបទនេះនៅពេលក្រោយតែកតឹងនឹងសក្តីរាជការរបស់សមត្ថកិច្ចដល់អ្នកសារព័ត៌មានវិញទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយចុះទោះបីជាមានភ័ស្តុតាង ឬចម្លើយសារភាពគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចគួរបើកបង្ហាញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននៅត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចត្រូវចេះលាក់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជាពិសេសនោះមិនត្រូវបង្ហាញហេតុការណ៍ត្រង់ត្រង់ពេកទេត្រូវមានវិធីសាស្ត្រប្រាប់សកម្មភាពនៃហេតុការណ៍ឲ្យស្រាលដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដែលអាចប្រើត្រឹមថាម្ដាយចាប់បង្ខំរាងកាយជាជាងប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាម្ដាយចាប់ជើងកូនស្រីឲ្យឪពុកចង់រំលោភសមត្ថកិច្ចគួរតោងប្រុងប្រយ័ត្នពេលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានព្រោះត្រូវដឹងថាអ្នកកសែតខ្លះអាចសរសេរថែមថយពន្លាតសាច់រឿងឲ្យទាក់ទាញដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកអានដោយមិនខ្វល់ពីក្រមសីលធម៌នោះឡើយតែមែនទែនទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីកុមារីនិងអនិច្ចជនជាដើមដូច្នេះសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍និងអនុវត្តគោលការណ៍ដែលបានរៀនសូត្រឲ្យបានជាប់លាប់ពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញបើយើងពិនិត្យមកមើលមតិសាធារណជនលើសាច់រឿងនេះវិញយើងពិតជាបានដឹងពីផលជះនៃសំណេរក្នុងអត្ថបទនេះមកលើទឹកចិត្តសាធារណជនឥទ្ធិពលជះត្រឡប់នោះត្រង់ថាមហាជនបានសរសេរមតិត្រឡប់ដោយជេរប្រតិកដាក់បណ្ដាសាមកលើម្ដាយជាជនសង្ស័យទាំងដែលតុលាការមិនទាន់រកភស្តុតាងឃើញថាតើម្ដាយដែលធ្វើទង្វើបែបនេះទៅរួចមកពីការបង្ខំពីប្តីក្រោយឬមកពីម្ដាយរូបនេះជាជនប្រមឹកញៀនឆ្នាំបាត់បង់សតិស្មារតីបាត់បង់ការពិចារណាឬជាទង្វើសងសឹកប្តីមុនក្នុងសាច់រឿងដដែលនេះបើយើងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍លើការចែករំលែកនិងការបញ្ចេញមតិដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា comment នៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញយើងឃើញថាសាធារណជនជាច្រើនបានបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងខ្លះប្រដូចម្ដាយរូបនោះជាសត្វត្រិឆានក៏មានការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែយ៉ាងណាការសម្ដែងមតិគូវាសលើរឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលមិនទាន់មានចម្លើយឬភស្តុតាងច្បាស់លាស់វាសម្ដែងឲ្យឃើញពីមូលដ្ឋាននៃការគិតពិចារណានិងការស្រាវជ្រាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតបើតាមការសាកសួរបន្ថែមរបស់ក្រុមការងារវិទ្យុស្ត្រីទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធឃើញថាហេតុការណ៍នេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយដែលពិបាកនឹងដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើម្ដាយទាំងស្រុងថាមានចិត្តខូចខើលោកវរៈស្នេហ៍តូសឹមគំសុនអត្តការរងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប្រាប់ថាស្ត្រីជនសង្ស័យជាម្ដាយបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានមកខំរៀងកាយកូនស្រីឲ្យប្តីក្រោយរំលោភកូនស្រីដោយការលើកឡើងនោះទេតែស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះសារភាពថាខ្លួនបានយល់ព្រមឲ្យប្តីក្រោយរំលោភកូនស្រីមែនព្រោះថាខ្លួនខ្លាចប្តីក្រោយប្រើហិង្សាមកលើរាងកាយខ្លួនផ្អែកតាមចម្លើយសារភាពនៅមុខសមត្ថកិច្ចស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនេះយើងអាចដាក់ការសន្និដ្ឋានជាបឋមថាទង្វើរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយរូបនោះគឺស្ថិតក្រោមសម្ពាធគំរាមកំហែងរបស់ប្តីក្រោយមួយវិញទៀតចំពោះជនសង្ស័យជាឪពុកចុងវិញក៏បដិសេធថាខ្លួនមិនបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីរងគ្រោះនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ពីអធិការរងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដូច្នេះរឿងនេះគឺស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោករស់សាវិនប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងអនិច្ចជនខេត្តកណ្ដាលដែលបានធ្វើកសលវិច័យលើរាងកាយក្មេងស្រីរងគ្រោះប្រាប់ថាក្មេងស្រីពិតជារងការចាប់រំលោភមែនជាងនេះទៅទៀតក្មេងស្រីក៏មានស្លាកស្នាមជាំត្រង់ជើងទាំងសងខាងផងដែរដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសដាក់ការសន្និដ្ឋានជាបឋមថាការចាប់រំលោភក្មេងស្រីអាចមានជនទី3ជួយអន្តរាគមន៍ពេលធ្វើសកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសដាក់ការសន្និដ្ឋានជាបឋមថាអាចម្ដាយជួយអន្តរាគមន៍បែបនេះមែនព្រោះខាងជំនាញផ្អែកលើស្ថានភាពម្ដាយផងដែរព្រោះម្ដាយរូបនោះជាមនុស្សស្រវឹងខួបអាចលែងគ្រប់គ្រងការពិចារណាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោករស់សវណ្ណបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកការពិតបន្ថែមអាស្រ័យលើស្ថាប័នតុលាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងចម្លើយសារភាពនិងភស្តុតាងដែលមានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាជនសង្ស័យទាំងពីរត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទផ្សំគំនិតរំលោភសេពសន្តិវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំណែកមូលហេតុនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះ មិនអាចបកស្រាយបានទេព្រោះករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ជារួមមកករណីនេះមិនត្រឹមតែហុចផលជាឲ្យយើងបានដឹងពីឥទ្ធិពលនៃរបៀបបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញមួយផ្នែកទៀតពីកម្រិតវិនិច្ឆ័យរបស់មហាជនមួយចំនួនមកលើសាច់រឿងមួយនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះបើសិនជាភស្តុតាងនេះពេលចុងក្រោយរកឃើញថាករណីនេះពិតជាមានការចូលដៃចូលជើងពីម្ដាយបង្កើតមែននោះវាស្ដែងឲ្យឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការលើកស្ទួយសមភាព gender លើកស្ទួយការអប់រំស្ត្រីក្នុងការអប់រំទូមានតម្រង់ទិសកូនចៅក្នុងគ្រួសារនៅមានកម្រិតមូលហេតុក៏ព្រោះថារដ្ឋមានយន្តការមួយតាមរយៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានក្រុមការងារក្នុងការតាមដានដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារនៅមូលដ្ឋានចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញបើតាមដឹងក៏ខ្នះខ្នែងផងដែរក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីការអប់រំសិលធម៌ពីរបៀបចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ម្ដាយទៅកូនចុះហេតុអ្វីករណីបែបនេះនៅតែកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាតើអ្វីជាដំណោះស្រាយនិងយន្តការបន្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា